Óbadía. Vitrun Óbadía. Tíðindi hafa borist frá drottni og boðberi er sendur til þjóðanna. Komum nú, herjum á Edómíta. Svo segir drottinn Guðum Edóm. Þig geri ég smæstan meðal þjóða, þú verður fyrir litin mjög. Hroki hjarta þíns hefur dregið þig á tálar, þú sem býrði í klettaskorum, átt dvalarstað á hæðum uppi og segir í hjarta þínu, hver getur steift mér til jarðar? Þótt þú svífir eins hátt og örninn og gerir þér hreiður meðal stjarnana, mun ég steipa þér niður, segir drottinn. Komi þjófar að þér, ræningjar að næturþeli, þá stela þeir ekki umfram þörf sína. Komi vínirkjumenn til þín, munu þeir eftirláta þér eftir tínsluna. Hve algjör er eyðing þín orðin? Hve þaul rannsakaður verður Esau og fólkin auðæfi hans leituð uppi? Allir bandamenn þínir rekja þig allt að landamærunum. Laxmenn þínir villa umfyrir þér og bera þig ofurliði og mötunautar þínir hafa lagt snörur fyrir þig. Á þeim degi, segir drottinn, eyði ég hinum vitru í Edóm og viskunni af fjalli Esau. Og hyggindi hans mun þrjóta. Kappar þínir, teman, skulu skelfast. Á fjalli Esau mun engin lifa manndrápin af. Sakir ofbeldisverka þinna gegn Jakob bróður þínum mun smáninn hvolfast yfir þig og þú tortímast að eilífu. Þann dag sem þú lést afskiptalaust að aðkomumenn flyttu burt eigur hans, þegar útlendingar héldu inn um hliðans og vörpuðu hlutkesti Jerúsalem, varst þú sem einn af þeim. Horfðu ekki meinfísin á örlög bróður þíns á degi ógæfu hans. Hlakkaðu ekki yfir þjóð Júta á degi tortímingarennar. Sparaðu þér stóryrði á degi angistarennar. Riðustu ekki inn um hlið þjóðarminnar á degi glötunarennar. Hlakkaðu ekki með hinum yfir óförumennar á degi glötunarennar. Seilstu ekki eftir eigumennar á degi glötunarennar. Nem eigi staðar við vegamótin til að drepa flóttamenn hennar og framseldu ekki þá er undan komast á degi neyðarinnar. Dagur drottins vofir yfir öllum þjóðum. Eins og þú breyttir við aðra, þannig verður breytt við þig. Verk þín munu koma sjálfum þér í koll. Eins og þér drukkuð á helgu fjalli mínu, þannig munu allar þjóðir ævinlega drekka. Þær munu drekka og drekka stórum og verða eins og þær hefðu aldrei verið til. En á Síjónarfjalli munu menn komast af og það skal verða heilagt og Jakobs niðjar munu endurheimta eigur sínar. Ætt Jakobs verður sem eldur og ætt Jósefs sem bál, en ætt Esau verður að hálmi. Þeir munu kveikja í honum og eyða og enginn mun undan komast af niðjum Esau, því að svo hefur drottinn mælt. Sunnlendingar munu fá fjall Esau til eignar og íbúar vesturhliðana Filisteu. Og þeir munu eignast Efraimsland og Samaríu hérað en Benjamín Gilead. Brottfluttir hermenn Ísraels munu taka lönd Kanverja til eignar allt til Sarefta og útlagarnir frá Jerúsalem sem dveljast í Sefarad munu eignast borgir Suðurlandsins. Sem bjargvættir munu þeir halda upp til Síjónarfjalls og dæma þaðan fjall Esau og drottinn hlýtur konungdæmið.